O'g'il.
Oyijon, ko'chaga o'ynagani chiqsam bo'ladimi? Deb so'rabdi Po'lat. Bo'ladi, deb javob beribdi ona. Faqat roppa-rosa soat 6 da bog'chadan singligini olib kelgin jon bolam. Po'lat ko'chada do'stlari bilan futbol o'ynabdi. Soat 6 da u do'stlariga aytibdi. Men singlimni bog'chadan olgani tezda borishim kerak. Do'stlari chag'ir-chug'ur qilishibdi. Kel yana bir soat o'ynaylik. Singlingni bog'chadan kechroq olsang hech narsa bo'lmaydi. Yarim soatdan keyin onasi hovliqib chiqib Po'latni chaqiribdi. Po'lat, nima bo'ldi? Hanuzgacha singlingni bog'chadan olmadingmi, bolam? Endi bog'chaga o'zim boraman. Sen soat 8 da uyda bo'l. Uy vazifangni qilishga ulgurishing kerak, jonim bolam. Po'lat uyga kech kelibdi. Albatta, uy vazifasini bajarishga ulgurmabdi. Ertasi kuni Po'latni do'stlari darsdan keyin kinoga borishga taklif qilibdilar. Po'lat onasidan ruxsat so'rabdi. Onasi shunday debdi: Boraver, o'g'lim. Faqat multfilm ko'rgin. Eshitishimcha, yangi film kattalar uchun ekan. Bolalar ko'rishi mumkin emas ekan, jon bolam. Po'lat do'stlari bilan kinoteatr oldida uchrashibdi. Chiptani oldinroq sotib olishga va'da bergan do'sti shunday debdi: Multfilmlarga bilet qolmabdi. Yangi filmni tomosha qilgani boraylik. Aytishlaricha hazilga boy kino ekan. Po'lat xafa bo'libdi. Onam bu filmni ko'rishni menga taqiqlagan. Do'stlari xaxolab kulishibdi. Oying bilib o'tiribdimi? Bilganda ham u onang-ku, bolasini tushunadi. Po'lat kulayotgan do'stlariga qarab onasini eslabdi. Po'latni chiroyli kiyintirishga har doim onasi e'tibor beradi. Mazali ovqatlar tayyorlab beradi. Po'lat kasal bo'lganda, isitmasi yuqori ko'tarilib, uyqudan uyg'onib ketganda qattiq xavotirlanadi. Onasi unga kitoblar o'qib berganini ham eslabdi. Mana bu do'stlari Po'lat uchun nima qilib berdilarkin? Onasidan ko'ra ko'proq ularning gapiga kirsa. Agar Po'lat sovqotsa, yeyishga hech narsasi bo'lmasa, bular xavotir oladilarmi? Bular bezovta bo'ladilarmi? Po'lat do'stlariga qarab qat'iy ohangda gapiribdi. Yo'q. Onam bu filmni ko'rmagin deb mendan iltimos qilgan.